Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ukraina qo'mondonligi Rossiya qo'shini tarkibida o'zbeklar borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Berdimuhammedovlar Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Olmaliqda yosh bolalarni axloqsiz harakatlarga majburlagan shaxs ruhiy kasal ekani ma'lum qilindi. Japarov Lavrovning Qirg'iziston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan e'tirozlariga javob berdi. AQSh harbiy dengiz flotiga ilk bor ayol kishi qo'mondonlik qiladi. Donald Trampga nisbatan sud jarayoni 2024-yilning 20-mayida boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 22-iyul kuni frontdagi vaziyat to'g'risida e'lon qilgan kunlik hisobotida Rossiya qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Donetsk viloyatining vaqtincha bosib olingan Garlovkasiga joylashtirilgan Rossiya okupatsion qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi qayd etildi. Mazkur shaxslar Mariupolga qurilish ishlari uchun kelgan, manzilga yetib kelishlari bilanoq ularning pasportlari olib qo'yilgan va okupatsion qo'shin omborxonasiga ko'ngillilar sifatida jalb qilingan, deyiladi hisobotda. Hozircha Rossiya va O'zbekiston rasmiylari bu ma'lumotga munosabat bildirmadi. Urush sharoitida ozodlik xabarlarini mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlatish imkoniyatiga ega emas. Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhammedov 24-iyul kuni bo'lib o'tgan telefon muloqotida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Suhbat avvalida Turkmaniston yetakchisi davlatimiz rahbarining tavallud kuni bilan samimiy qutlab, qardosh O'zbekiston xalqiga tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tiladi, deyiladi xabarda. Oradan biroz o'tgach prezident Sardor Berdimuhammedov ham telefon orqali muloqot qilgani va O'zbek prezidentini tabriklagani bildirildi. Olmaliq shahrida yosh bolalarni axloqsiz harakatlarga majburlagan shaxs ruhiy kasal ekani to'g'risida Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'laganov 23-iyulda ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda bir erkak taxminan 9-10 yoshdagi ikki bolani jinsiy aloqani imitatsiya qilishga majburlayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Video ostiga yozilgan ma'lumotga bu voqea Olmaliq shahrida sodir etilgani qayd etilgan va ichki ishlar organlaridan aybdorni tezda topib chora ko'rish talab qilingan. Bobur To'laganovning bildirishicha, videodagi shaxs Piskent tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan FX ekanligi aniqlangan. U ruhiy kasalliklar dispanserida doimiy ro'yxatda turadi. Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiyasining tegishli ma'lumotiga ko'ra, fuqaro bolaligidan ikkinchi guruh nogironi, deyiladi bildiruvda. Holat yuzasidan bu shaxsning yaqinlari bilan profilaktik suhbat va tergovga qadar surishtiruv o'tkazilgan va shaxsning holati mutaxassislar tomonidan o'rganilib, davolanishi uchun Olmaliq shahridagi ruhiy asab kasalliklari dispanseriga joylashtirilgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Qirg'iziston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'la demokratik emasligiga oid mulohazasi yuzasidan izoh berdi. O'tgan haftada kuchga kirgan mazkur qonun mansabdor shaxslar zimmasiga o'z faoliyatida davlat tilidan, ya'ni qirg'iz tilidan foydalanish majburiyatini yuklaydi. Davlatga qarashli Xabar axborot agentligiga 24-iyul kuni bergan galdagi intervyusida Sadir Japarov Rossiya tashqi ishlar vaziri qonunni batafsil o'rganib chiqmaganini qayd etdi. Bu qonunda rus tilini diskriminatsiya qilish lozimligi haqida me'yor yo'q, aksincha rus tilidan rasmiy til o'laroq foydalanishi ko'rsatilgan. Bu me'yor konstitutsiyada ham bor, degan Qirg'iziston prezidenti yangi qonun o'qituvchilar va vrachlarga tegishli emasligini qo'shimcha qilgan. AQSh prezidenti Jo Bayden admiral Liza Franketti nomzodini harbiy dengiz floti qo'mondoni lavozimiga ko'rsatdi. Franketti nomzodini Senat tasdiqlashi kutilmoqda. AQSh tarixida ilk bor ayol kishi dengiz floti qo'mondoni lavozimini egallaydi. Franketti AQShda admiral unvoniga ega bo'lgan ikkinchi ayoldir. Harbiy dengiz flotining amaldagi qo'mondoni admiral Michael Gilday xizmat o'tash muddati yakunlangani ortidan iste'fo bermoqda. AQSh sobiq prezidenti Donald Trampga nisbatan maxfiy hujjatlarni saqlash tartibini buzganlik ayblovi bilan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni 2024-yilning 20-mayida boshlanadi. Bunday qaror Florida shtatining Fort Pierce shahridagi okrug sudyasi Eileen Cannon tomonidan qabul qilindi. Reuters agentligining yozishicha advokatlar sudning mayda boshlanishiga qarshilik qilganlar va har qanday sud jarayoni 2024-yilning noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovidan keyin bo'lishi lozimligini aytganlar. Trampning vakili sud grafigi prezident Trampga va uning yuristlar komandasiga jinoyat ishi tergov qilinishiga qarshi kurashish imkoniyatini berishi to'g'risida bildirdi. AQSh maxsus prokurori Jack Smith ofisi esa bu borada sharh berishdan bosh tortdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh sanksiyalar joriy etgan qirg'iz shirkatlari Bishkekda Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Qirg'iziston va Rossiya fuqarolar tomonidan tashkil qilingan. Ular Rossiyaga harbiy sanoatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mikrochiplar va boshqa texnologiyalarni yetkazib berish bilan shug'ullangan. Bu maqolada AQSh sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan qirg'iz shirkatlari to'g'risida to'laroq ma'lumot beriladi. Mikrofon oldida Sherzod. 20-iyulda Qo'shma Shtatlar Moliya vazirligi Qirg'iziston bilan Rossiyadagi 10 kompaniya va 18 kishiga sanksiya qo'llanilganini e'lon qildi. Sanksiyaga tushgan 120 dan ortiq kompaniya orasida Qirg'izistondagi RM Daging and Development, GTM Technology, Progress Leader va Cargo Line bor. Qo'shma Shtatlar ular bilan hamkorlik qilgan Rossiyadagi Basis Trade Profsot, Radio Tech Snap, Region Prof Texnologiya sistemi i kompleksi CIC'ni ham sanksiya ro'yxatiga kiritgan. Qirg'izistonda joylashgan shirkatlar elektron komponentlar va boshqa texnologiyalarni Rossiyaga eksport qilgan. Ular yetkazib bergan mahsulotlarning ayrimlari Rossiyaning mudofa sohasidagi shirkatlarida foydalanilgan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bungacha AQSh Qirg'izistondagi Troya shirkatiga ham sanksiya e'lon qilgan. Odatda qora ro'yxatga kiritilgan kompaniyalar xalqaro darajada ish yurita olmaydi va g'arb davlatlaridagi shirkatlar bilan hamkorlik qila olmaydi. Bunday kompaniyalarga xizmat ko'rsatish ham taqiqlanadi. RM Daging and Development kompaniyasi. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha, mazkur shirkat Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir oy o'tmay 2022-yilning 17-martida Bishkekda tashkil qilingan. Bu shirkat Rossiyaga fuqarolik va harbiy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlarni jo'natib kelgan. Ular orasida yarim o'tkazgichlar, elektron integral sxemalar va kondensatlar bor. Qo'shma Shtatlarning bildirishicha, ushbu kompaniya tomonidan yuborilgan yuklarning bir qismi Rossiya mudofa sanoati bilan bog'liq korxonalar qo'liga tushgan. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Yunoyda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda RM Daging and Development o'tgan yilning aprel oyidan beri G'arb tomonidan sanksiya qo'llanilgan texnologiyalarni Rossiyadagi Mikroprebor, Region Prof, Basis Trade Profsot, Radio Tech Snap va Riberg kabi kompaniyalarga yuborgan. Faqatgina Region Prof o'tgan yilning apreldan oktyabrgacha Bishkekdagi RM Daging and Development kompaniyasidan kamida 500 marta yuk olgan. Ular orasida AQShdagi Atmel mikrokontrollerlari yoki elektron jihozlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan mikroskemalar bo'lgan. Aynan shu Atmel kompaniyasi mikroskemalari Ukraina shahar va qishloqlarini nishonga olgan Rossiya harbiy texnikasi, jumladan jangovar vertolyotlar, dronlar va aloqa tizimlarida topilgan. Ilgari Region Prof Rossiya armiyasi va davlat xavfsizlik xizmatlari uchun xavfsiz aloqa texnologiyalarini ishlab chiqqan Penza elektronika ilmiy tadqiqot institutiga elektron uskunalar yetkazib bergan. Penzadagi ushbu institut ham Yevropa Ittifoqi ham AQSh tomonidan sanksiyalarga uchragan. Region Prof Ozodlikning qirg'iz xizmatiga yo'llagan maktubida Rossiya armiyasini hech qanday mahsulot bilan ta'minlamasligini ma'lum qilgan. Bu kompaniya shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari g'arb sanksiyalariga qo'shilmaganini eslatgan. Adliya vazirligi rasmiy reyestriga ko'ra, Rossiyaga mahsulot jo'natuvchi RM Daging and Development kompaniyasi Bishkek shahridagi Chingiz Aytmatov shoh ko'chasi 303 uy yoki Bishkek erkin iqtisodiy zonasida ro'yxatga olingan. Rasmiy hujjatda RM Daging and Development kompaniyasi rahbari va asoschisi sifatida Qirg'iziston fuqarosi Shakir Rashidovich Marov ko'rsatilgan. Marov o'z vaqtida mahalliy paintball klubini boshqargan. Ochiq manbalar Marovning Bishkekdagi tadbirkor Anton Rib oilasi bilan aloqadorligini ko'rsatgan. bermoqda. O'tgan yili Rib boshchiligidagi Moskvadagi Riber kompaniyasi ham RM Dazing and Development ishxonasidan elektron mahsulotlarni import qilgan. Ozodlik radiosi jurnalistlari Marovdan Rossiyaga jo'natilayotgan tovarlar haqida izoh so'rashganda, u jurnalistlarni o'z o'rinbosari Ivan Plutskiyga murojaat qilishni so'ragan. Plutskiy RM Dazing and Development kompaniyasining Rossiyaga eksport haqida izoh berishdan bosh tortgan va ular kichkina kompaniya ekanini aytgan. Bu suhbatdan keyin kompaniyaning veb-sayti ishlamay qolgan. Anton Rib ozodlikka Rossiyadagi Riber kompaniyasini ancha oldin sotganini bildirgan. Biroq u RM Dazing and Development bilan taxmin qilingan munosabatlar haqida savolni javobsiz qoldirgan. GTM Texnologiya yopiq hissadorlik jamiyati o'tgan yilning 28-iyunida Bishkek shahrida tashkil etilgan Adliya vazirligining rasmiy reyestrida qirg'izistonlik huquqshunos Nargiza Marseliyeva kompaniya asoschisi va direktor sifatida qayd etilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tomonidan o'rnatilgan Import Genius Sinomex ma'lumot bazalaridan olingan va S4 ADS tashkilot tomonidan to'plangan savdo va bojxona hujjatlariga ko'ra GTM Technology Texas Instruments Analog Device Microchip kabi bir qancha g'arb kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan mikrosxemalar diodlar va boshqa elektron jihozlarni Rossiyadagi Technology Sistema i Kompleksi kompaniyasiga yuborgan. Bu AQSh Moliya vazirligining 20-iyuldagi bayonotida ham ko'rsatilgan. Jurnalistlar Technology Sistema i Kompleksi kompaniyasining Rossiya davlat korxonalari yoki mudofa sohasidagi faoliyat yurituvchi kompaniyalar bilan aloqasini ochiq manbalarda topa olmadi. Bu shirkat bilan hamkorlik qiluvchi GTM Technologiyaning Bishkekdagi manzili Fatyanov ko'chasi 43 uyda ekani qayd etiladi. Adliya vazirligi rasmiy reyestrida 2022 yil bahoridan shu kungacha mazkur manzilda 100 ortiq korxona yangidan ro'yxatdan o'tkazilgani, ayrimlari esa qayta ro'yxatdan o'tkazilganini ko'rsatdi. Rasmiy ma'lumotlarda kompaniyalarning aksariyati ulgurji savdo bilan shug'ullanishi, chet el fuqarolari ishtiroki ham borligi aytiladi. Bundan tashqari, yangi tashkil etilgan kompaniyaning direktorlari yoki ta'sischilarining ismlari rossiyalik tadbirkorlarning ismlari bilan mos kelishini ko'rish mumkin. Fatyanov ko'chasi 43 uyda ro'yxatdan o'tgan qator kompaniyalarning aloqa raqamlari sifatida bir telefon nomeri ko'rsatilgan. Bu raqam Qirg'iziston orqali Rossiyaga g'arb texnologiyalarini jo'natuvchi GTM Technology kompaniyasi asoschisi va direktori Nargiza Marseliyevaga tegishli. Erkin Yevropa Ozodlik radiosi iyun oyidagi surishtiruvda Marseliyevaning GTM Technology shirkati rossiyalik tadbirkorlar bilan naqadar bog'liqligini so'ragan edi. Bizda sizning taxminlaringizni va savollaringizni sharhlash yoki rad etish imkoniyati yo'q, chunki korxonaning tijorat va marketing faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlar, jumladan ma'lum bir korxona bizning mijozimiz yoki yo'qligi haqidagi ma'lumotlar tijorat siri hisoblanadi, degan edi Marseliyeva. Marseliyeva Qirg'izistonda kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanayotganini qo'shimcha qildi. Jurnalistlar u bilan uchrashganida u GTM Technology hech qanday qonunbuzarlik qilmagani, soliq to'lagani va qonun doirasida ishlayotganini aytgandi. Progress Leader ochiq aksiyadorlik jamiyati shirkat 2022 yil 25 mart kuni Bishkek shahrida ochilgan. Uning direktori va ta'sischisi sifatida Tatyana Grigoryevna Ivanova ko'rsatilgan. AQSh Moliya vazirligi va ochiq manbalarga ko'ra, Tatyana Ivanova Rossiya fuqarosi. Shuningdek, u Rossiyada elektronika va optik uskunalar va kompyuterlar savdosi bilan shug'ullanuvchi CIC kompaniyasiga egalik qiladi. Import Genius ma'lumotlar bazasiga ko'ra, o'tgan yili Tatyana Ivanova Bishkekdagi Progress Leader kompaniyasi orqali Rossiyaning CIC kompaniyasiga kamida 10 marta tovar yuborgan. Ushbu yuklar orasida g'arb mamlakatlari ogohlantirib kelayotgan texnologiyalar, jumladan mikrosxemalarni o'chiradigan va yoqadigan yoki himoya qiladigan qurilmalar ham bor. Qirg'iziston hukumatining budjet portali Progress Leader 3-chi davlatlardan tovarlar olib kelishi va ular uchun soliq to'lashini ko'rsatadi. Bu kompaniya Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati so'roviga hozircha izoh bermadi. Cargo Line mas'uliyati cheklangan jamiyat AQSh Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistondagi Cargo Line mas'uliyati cheklangan jamiyati Rossiyaga xorijda ishlab chiqarilgan millionlab dollarlik aviatexnika ehtiyot qismlarini jo'natgan. Ushbu mahsulotlarning bir qismi AQSh cheklovlariga duch kelgan aviakompaniyalarga yo'llangan. Qirg'iziston Adliya vazirligining rasmiy reyestridagi ma'lumotlarga asosan Cargo Line kompaniyasi 2022 yil 25 martda Bishkek shahrida tashkil etilgan. Uning rahbari va asoschisi sifatida Azamat Mukambetovich Alqadirov ismli Qirg'iziston fuqarosi ko'rsatilgan. Cargo Line AQSh sanksiyalari yuzasidan izoh bermadi. Urush boshlanganidan beri Qozog'iston va Qirg'izistondan Rossiyaga g'arb texnologiyalari gigantlari tomonidan ishlab chiqarilgan elektronika mahsulotlari eksporti keskin oshdi. Rossiya Ukrainada ishlayotgan qurollardan Texas Instruments va Analog Device kompaniyalariga tegishli komponentlar topilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Qirg'iziston va Rossiyaga rasmiy tashriflari chog'ida bu masalani muhokama qilib, ikkilamchi sanksiyalarni qo'llash ehtimoli borligidan ogohlantirgandi. Qirg'iziston 2021 yilgacha samolyot, vertolyot yoki dronlar uchun ehtiyot qismlarini import ham, eksport ham qilmagan. Ammo 22 yilda qirg'iz firmalari AQShdan 3,5 million dollarlik bu turdagi mahsulotlarni import qilgan hamda Rossiyaga 1,5 million dollarlik eksportni amalga oshirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya yana Odessaga hujum qildi. Bir odam o'lib, 20 kishi jarohat oldi. Shahardagi eng katta pravoslav ibodatxonasi vayron qilindi. Zelenskiy iltimosiga binoan Ukraina NATO kengashi Qora dengizdagi vaziyatni muhokama qiladi. Ukraina snaryadlar ishlab chiqarishni oy sayin oshirmoqda. Ukraina urushining 515-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Odessaga tungi hujum. Bir kishi o'ldi, o'nlab odam jabrlandi. Preobrajensk ibodatxonasi vayron qilindi. 23-iyulga o'tar kechasi Rossiya Odessaga raketalar bilan zarba berishi natijasida bir kishi halok bo'lib, qariyb 20 kishi yaralandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. Ukraina harbiylariga ko'ra, shaharga 19 ta raketa otilgan. Ulardan bir qismi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Rossiya raketalaridan biri Odessadagi Spasa Preobrajensk kafedral soboriga tegdi. Jome binosi jiddiy shikastlandi.
Когда случился прилёт в правый предел алтаря главного святого места собора.
Raketa snaryadi cherkovning eng muqaddas qismi ibodat qilinadigan joyiga kelib tushib, hamma joyni vayron qildi. Shundan so'ng yong'in boshlandi. Yaxshiyamki, yong'in keng tarqalmasdan bartaraf etildi.
Только горел один угол, который потушили, там это иконы новые, здание это ничего ценности такой не представляет по сути.
Odessadagi Preobrajensk sobori eng yirik pravoslav ibodatxonasi hisoblanadi. Jome qurilishi 1794 yilda shaharga asos solingandan 1 yil o'tib boshlangan. 1939 yilda bolsheviklar tomonidan vayron qilingan va 1999 yilda xayriya mablag'lari hisobiga qayta tiklangan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov hujumni Rossiyaning Odessa portidan g'alla olib chiqishga qarshilik qilishga urinish bilan bog'ladi. Rossiyaning Odessa shahri va viloyatiga raketa hujumlari uyushtirishdan asosiy maqsadi Ukrainani Qora dengizdan butkul to'sib qo'yish hamda g'alla yo'lagini tiklashga qaratilgan xalqaro tashabbuslarni chippakka chiqarishdir, deb yozdi Danilov Facebook'da. Odessa shahri va viloyatiga hujumlar 17-iyulda Rossiya Ukraina g'allasi va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Qora dengiz portlari orqali eksport qilish uchun xavfsiz yo'lak otishni nazarda tutuvchi g'alla bitimidan chiqqanini e'lon qilganidan so'ng kuchaydi. Ukraina ommaviy axborot vositalariga ko'ra, birgina Chernomorsk portida kemalarga yuklashga tayyorlab qo'yilgan 60 ming tonna don yo'q qilindi. Kreml bu hujumlarni 17-iyulga o'tar kechasi Qrim ko'prigida yuz bergan portlashlarga javob deb atamoqda. Yakshanba kuni ertalab Rossiya Mudofaa vazirligi kechasi ekipajsiz katerlar tayyorlanadigan nuqtalarga dengiz va havo orqali olisga uchar o'ta aniq qurollardan turkum zarbalar berilganini ma'lum qildi. Zarba berilgan obyektlarda chet ellik yollanma harbiylar bor edi. Zarba berish rejalangan barcha nishonlar yo'q qilindi, dedi vazirlik vakili Igor Konashenkov. Odessa shahridagi kafedral sobori va boshqa binolarga raketalar zarbasi xususida Konashenkov biron izoh bergan emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATO'dan Qora dengizda xavfsizlikni ta'minlash, xususan Ukraina donini xavfsiz eksport qilish masalasida NATO Ukraina kengashini chaqirishni so'radi. Bu haqda uning o'zi tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Bugun biz NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg bilan suhbatlashdik. Vilniusda bo'lib o'tgan sammitda erishgan kelishuvlarimizni amalga oshirishni gaplashib oldik. Ustuvor vazifa xavfsizlik kafolatlarini olish, imkon bo'lganida esa tezroq NATOga a'zo bo'lish. Faqat shu yo'lgina butun Yevropada xavfsizlik va tinchlikning ishonchli kafolati bo'la oladi.
Rossiya shu haftada G'arb davlatlari Moskvaning oziq-ovqat va o'g'it eksporti bo'yicha talablarini bajarmaganini vaj qilib, BMT vositachiligidagi Don kelishuvidan chiqdi. Rossiya Ukrainaning Qora dengizdagi portlariga ketayotgan kemalar harbiy nishon sifatida ko'rilishi mumkinligidan ogohlantirgan. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg 26 iyul kuni yangi tashkil etilgan NATO Ukraina kengashi yig'ilishi chaqirilishini e'lon qildi. Bunday qaror Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning iltimosiga javoban qabul qilindi. Kengash yig'ilishining mavzusi Qora dengizdagi vaziyatni muhokama qilish va Ukraina donini tashish bo'yicha maslahatlashuvlar bo'ladi. Bu haqda Shimoliy Atlantika alyansi matbuot kotibi Oana Luganesku ma'lum qildi deya xabar beradi Deutsche Welle Ukraina xizmati DPA agentligiga tayanib. Ukraina NATO kengashi yig'ilishi elchilar darajasida bo'lib o'tadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yakshanba kuni Sankt-Peterburgda Belarus yetakchisi Aleksandr Lukashenkoni muzokaralar uchun qabul qilganda Ukrainaning qarshi hujumi muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytdi. Hech qanday qarshi hujum yo'q deya Lukashenkoning so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya axborot agentliklari. Putin esa ha, lekin muvaffaqiyatsiz deb javob bergan. Ukraina o'tgan oy uzoq kutilgan qarshi hujumni boshladi, ammo qariyb 17 oylik urushdan so'ng o'z hududining 6dan 1 qismidan ko'prog'ini nazorat qilayotgan mustahkam o'rnashib olgan Rossiya kuchlariga qarshi hozircha unchalik muvaffaqiyatga erisha olmadi. Lukashenkoga bog'liq Telegram kanalining uning hazil iqtibosini keltirishicha, Rossiyaning Wagner yollanma guruhi hozirda Belarus armiyasini tayyorlayotgan jangchilar NATOga a'zo Polsha chegarasini buzib o'tishni niyat qilganlar.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на запад туда?
Вагнерчilar asabiylasha boshladilar. G'arbga borishga ruxsat bering. Men aytaman, sizga nega kerak g'arbga borish? Biz nima bo'layotganini indamay kuzatamiz. Ular Varshava va Jeshuvga ekskursiyaga boraylik deyishdi. Jeshuvni ular yoqtirishmaydi. Albatta men ularni kelishganimizdek Belarus markazida ushlab turibman. Lekin men ularni o'sha yoqqa ko'chirishni istamasdim.
Jeshuv это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились с Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать.
Лукашенко бу g'oyani jiddiy qabul qilganidan darak yo'q edi. Polsha o'tgan oy Wagnerchilarning qisqa muddatli isyoni va Belarusga kelganidan Belarus chegarasiga qo'shimcha kuchlar yubormoqda. Ukrainaning Zaporojye hududidagi front chizig'i yaqinida Rossiyaning RIA axborot agentligi urush muxbiri halok bo'ldi, yana 3 nafar rossiyalik jurnalist yaralandi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlikning bildirishicha jurnalistlar Ukrainaning artilleriya hujumi natijasida yaralangan. Shundan so'ng ular jang maydonidan evakuatsiya qilingan. Biroq RIA muxbiri Rostislav Juravlyov evakuatsiya paytida vafot etgan. Qolganlarning ahvoli og'ir, ammo barqaror. Ularga barcha zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda deya xabar beradi Rossiya Mudofaa vazirligi. RIA agentligi o'z muxbiri frontdagi Pyatikxatki qishlog'idan reportaj tayyorlayotganda halok bo'lgani hamda operatorlardan biri yaralanganini tasdiqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina mazkur hujumda kassetali o'qlardan foydalanganini iddao qildi, biroq bunga biron bir dalil keltirmadi. Reuters esa bu iddaolarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Ukraina AQShdan faqat jang maydonida qo'llash majburiyati bilan kassetali bombalar olgan. Ukraina Rossiya tinch aholi hududida kassetali bombalarni qo'llab kelganini da'vo qildi. Ukraina shu hafta Qo'shma Shtatlardan kassetali bombalar qabul qilib olar ekan, kassetali bombalardan faqat jang maydonida foydalanishga va'da berdi. Ukraina rasmiylari bir necha bor Rossiya Xarkov viloyatidagi turar joylarda kassetali bombalardan foydalanganini bildirgan.
Після обстрілу це була система залпового вогню «Ураган». Обстріляли касетними елементами. Центр міста обстріляли.
Росія махсус харбі операцію тінч ахолини нічонга олганіна радітаді.
Сьогодні ворог наніс черговий обстріл житлового кварталу в Немишлянському районі міста Харкова. Безпосередньо в районі нові будинки. Ворожі касетні касетний боєприпас влучили по дитячим майданчикам при будинковій території, а також будинкам в цьому районі.
Касетальні бомбалар 100-дан ортик мамлекатда тахлангган. Бундай қуроллар одатда кўп сонли кичик гранаталардан иборат бўлади. Касетальні бомбалар тўлиқ портламай қолган тақдирда ўнлаб йиллар давомида хавф тудиришим мумкин. Россия, Украина ва АҚШ касетальні бомбаларни ишлаб чиқариш, тўплаш, фойдаланиш ва тарқатишни тахлувчи конвенсияни имзоламаган. Avvalroq Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov Ukraina harbiylari shaharlarda kasetali bombalarni qo'llanmasligini va faqatgina dushman mudofaa chizig'ini yorib o'tishda foydalanishini bildirgan. Ukraina o'q-dori bilan o'zini o'zi mumkin qadar ta'minlash maqsadida snaryadlar ishlab chiqarishni oy sayin ko'paytirmoqda. Hozirda NATO kalibridagi 155 mm snaryadlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu haqda telemarafon yoyinda Oliy Radaning Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka qo'mitasining raisi o'rinbosari Igor Chernov ma'lum qildi deya xabar bermoqda RBK Ukraina. Snaryad dasturi o'tgan yili ishga tushirilgan edi. 1 yil ichida 82, 120 va 122 mm kalibrli snaryadlar ishlab chiqarishni bir muncha oshirdik. Endilikda 155 mm snaryadlarni ham Ukrainaning o'zida ishlab chiqarmoqchimiz. Ishlab chiqarish oydan oyga o'sayotgani yaqqol ko'zga tashlanyapti deya ta'kidlagan Chernov. Mulozimga ko'ra, snaryadlar ishlab chiqarish bilan nafaqat davlat, balki xususiy pudratchilar ham shug'ullanmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin Belarusda Concord Management i Consulting nomli MCC ochdi. Reform nashr xabari berishicha, bu shirkatni 19 iyul kuni Magulyov viloyati ijroiya qo'mitasi ro'yxatga olgan. Shirkat ofisi Osipovich tumanining Sel qishlog'ida joylashgan Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari Rossiyadagi qurolli isyonlardan so'ng Belarusga ko'chib kelishgach, shu yerda dala lageri qurib olganlar. Shirkatning nizom jamg'armasi 200 Belarus rubli yoki salkam 7000 Rossiya rubliga teng. Shirkat bosh direktori Prigozhin, mulkdori esa Prigozhinning o'ziga qarashli Rossiyaning Concord shirkatidir. Belarusdagi shirkatning yagona faoliyat yo'nalishi ko'chmas mulklarni boshqarish deya qayd etilgan. Wagnerchilar lagerining sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlari u yerga harbiy texnikalar hanuz kelayotganini ko'rsatmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sug'orish mavsumida O'zbekiston va Qozog'istonni suv bilan ta'minlovchi Qirg'izistonda ham qurg'oqchilik avjiga chiqdi. Bugungi kunda o'zbek dehqoni kabi qirg'iz dehqonining ham tashvishi bitta: suv topish.
Qurg'oqchilik. Bu yil qurg'oqchilikdan makka jo'xori o'smay qoldi. O'tgan yillari bu mavsumda makka sotak bog'lab, bo'yi ham yelkamga yetib qolar edi.
Issiq otalik dehqon Baqit Isaqov 1 gektar yerni ijaraga olib dehqonchilik qiladi. U qurg'oqchilik oqibatida bu yilgi hosilning yarmidan ko'prog'i nobud bo'lishidan tashvishda.
O'tgan yillari bu mavsumda makka sotak bog'lab, bo'yi ham yelkamga yetib qolar edi. Suv olish uchun kamida 20 kun navbatda turibmiz. O'shanda ham suv yetmay qolgan joylar juda ko'p. Har yili 10-12 tonna hosil olar edik. Bu yil 5-6 tonna olsak ham boshimiz osmonga yetadi.
Issiq otalik dehqonlar suvsizlikdan qiynalib, Bishkekda norozilik namoyishi ham o'tkazishdi. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, joriy yilda suv o'tgan yilgi darajadan 50%ga oz bo'lmoqda. Mutaxassislar bunga muzliklarning erimay qolayotganini sabab qilib ko'rsatishmoqda.
Gun suv qolvadi mana.
Havo harorati past bo'lgani sababli muzliklar erishga ulgurmayapti. Havo yaxshi qizib tursa, sekundiga 7 kub metr suv kelishi kerak. Hozir esa suv hajmi sekundiga 4 kub metrdan oshmayapti. Havo osib ketsa, suv hajmi ko'payadi, lekin baribir to'liq ta'minot uchun yetmaydi.
7 kechin yetib qoldiqlar, 7 8 kechin. 4-4.5 tushib qoldik.
Qurg'oqchilik Qirg'izistonning barcha viloyatlari dehqonlarining asosiy muammosi bo'lib qolyapti. Rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, qurg'oqchilikning oldini olish uchun Qirg'izistonda kamida yana 34 ta suv ombori qurilishi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ukraina qo'mondonligi Rossiya qo'shini tarkibida o'zbeklar borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Berdimuhammedovlar Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Olmaliqda yosh bolalarni axloqsiz harakatlarga majburlagan shaxs ruhiy kasal ekani ma'lum qilindi. Japarov Lavrovning Qirg'iziston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan e'tirozlariga javob berdi. AQSh harbiy dengiz flotiga ilk bor ayol kishi qo'mondonlik qiladi. Donald Trampga nisbatan sud jarayoni 2024-yilning 20-mayida boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Belarusning Mogilyov viloyatidagi tashlandiq harbiy lagerning sun'iy yo'ldoshdan olingan bugungi ko'rinishi. Osipovichskiy tumanidagi bu joy birmuncha vaqt oldin bo'mbo'sh edi. Bu fotolarni ochiqlagan Sirena nashri jurnalistlariga ko'ra, unda bugun Lukashenko oldiga qochib o'tgan harbiy avanturachi Yevgeniy Prigozhinning Wagner jangarilari uchun yangi lager barpo etilmoqda. Prigozhin isyoni bostirilgandan keyin va frontni Rossiya mudofaa vazirligi bilan kelishmovchiliklardan keyin tark etgan Wagnerchilar bazasi endilikda Belarus hududiga joylashtirilishi taxmin qilinmoqda. Ayni damda Rossiya bo'ylab Prigozhinga tegishli ulkan media imperiya tarqatib yuborilmoqda. Putin oshpazining Patriot holdingi, u boshqargan trollar fabrikasi, o'tgan yil ochilgan ČVK Wagner ofisi yopilib, boshqa qator biznes kompaniyalar Putinga yaqin odamlar nazoratiga o'tkazilmoqda. Amalga oshmay qolgan isyondan keyin Minskga qochib o'tgan Prigozhin haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ammo Wagner Ukraina urushiga odam yollashni davom ettirishi to'g'risida mish-mishlar yuribdi. O'z manbalariga tayanib yozgan The Bell nashriga ko'ra, Prigozhin Kreml nazoratiga o'tishini istamayotgan unga tegishli bo'lgan tahririyatlarga, internetdagi saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, Telegram kanallar, chatlar va barcha sahifalarni yo'q qilishni buyurgan.
Prigozhin biznesini sotishdan bosh tortdi. Bilishimcha, juda uzoq muzokaralar bo'lib o'tdi. Ammo Prigozhin o'z rejalarini tez-tez o'zgartirib turishga moyil. Kovalchukdan tashqari bu biznesga boshqa manfaatdor tomonlar ham bor edi.
Prigozhinning shov-shuvli Moskvaga yurishi Kremlni juda noqulay ahvolga solib qo'ydi. Shu kungacha Wagnerga aloqasi borligini qat'iyan inkor etib kelgan Putin nihoyat Wagner xususiy harbiy kompaniyasi to'liq davlat byudjetidan moliyalashtirilganini tan oldi.
Между тем хочу отметить, хочу чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Wagner полностью обеспечивалось государством.
Ayni paytda shuni ta'kidlamoqchimanki va bu haqda hamma bilishini istayman. Butun Wagner guruhi tarkibi to'liq davlat tomonidan, Mudofaa vazirligi davlat byudjeti hisobidan ta'minlangan. Biz ushbu guruhni to'liq moliyalashtirdik.
Kiselyov ma'lumotiga oshpaz boshqarayotgan Wagner va Concord kompaniyalar davlatdan 1.7 milliard rubl pul olgan. Wagner ofisidagi tintuvda bitta avtomobildan 10 milliard rubl pul musodara qilindi. Undan chiqdi, Vladimir Putin Wagnerga davlatning aloqasi yo'q deya o'tgan yil gapirgan gapi yolg'on bo'lib chiqyapti.
Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний.
Xususiy shirkatlarga kelsak, shu jumladan siz aytgan odamlar homiyligida faoliyat yuritayotgan xususiy kompaniyalarga kelsak, bu Rossiya davlati emas. Ular harbiy harakatlar ishtirokchisi emas. U yerda iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq iqtisodiy neft qazib olish, konlarni o'zlashtirish masalalari hal qilinadi.
Добыча нефти со своими месторождениями и так далее. Но вот о чём там речь.
Rossiya prezidenti Yevgeniy Prigozhinga ham aloqasi borligini oxirigacha rad etib, yolg'on gapirgan.
Значит, давайте начнем с Вагнера и с поваров. Значит, все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны.
Oshpazlar va Wagner borasida. Mening barcha oshpazlarim muhofaza xizmati xodimlaridir. Ular harbiy odamlardir. Mening boshqa oshpazlarim yo'q. Bu masalaga boshqa qaytib kelmaylik.
Их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит.
Putin Wagner xususiy harbiy shirkati hamda Rossiya mudofaa vazirligi o'rtasidagi davom etib kelayotgan nizo borasidagi sukutini 13-iyun kuni harbiy muxbirlar bilan uchrashuvda buzgandi. Putin ko'rsatmasi bilan nomi o'chirilgan Prigozhin barcha rus davlat propaganda kanallari orqali sazoyi qilindi, jinoyatchi va sotqinga chiqarildi.
У Пригожина снесло крышу от больших денег, ощущение вседозволенности, что возникло уже давно, со времен операции в Сирии, Африке, а укрепилось после взятия Солидара и Артемовска. Ему показалось, что он может противопоставить себя и Министерству обороны, и самому государству, и лично президенту.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина. В ФСБ призвали бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, не выполнять предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Вагнер реклама баннерлары барча рус шахарларды ечип ташланды. Хатта Кабрыстанда Вагнерге тегишли байроклар кесилди.
Сняли ЧВК, флаги российские, порезали. Что это будет делать? Чего это все?
Ammo shunga qaramasdan Putin hokimiyatdan charchagan aholi orasida Wagnerchilar va Prigozhinning obro'-e'tibori oshib borayotgani Kremldagilarni o'ylantirib qo'ygan ko'rinadi. Yevgeniy Prigozhin FSB tomonidan yo'q qilinishi mumkinligi to'g'risida gaplar tarqaldi, ammo Lukashenko uni yo'q qilish qimmatga tushadi deydi.
Ну замочить можем. Я и Путину сказал: "Замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго". Я говорю: "Не делайте этого".
Men tushunganimdek, eng xavflisi vaziyatning qanday rivojlanishi mumkinligi oqibatlari edi. Men ham tushundim. Shafqatsiz qaror qabul qilingan. Ularni yo'q qilish. Men Putinga shoshilmaslikni taklif qildim. Keling, Prigozhin bilan, uning komandirlari bilan gaplashaylik dedim.
Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра? Надо посмотреть дальше своего носа, что будет.
So'nggi paytlarda Ukrainaga qarshi urushayotgan Rossiya kuchlari hamda siyosiy sahnasida parokandalik kuchaygani yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Generallar va oshpazlar, askarlar va oligarxlar ochiqchasiga Putin olib borayotgan siyosatdan norozilik bildirmoqda. Bu nimadan darak va buning sababi nimada? Bugungi lavhamizda biz Putin siyosiy va harbiy elitasi orasidagi ixtiloflar, janjallar va o'zaro tahdidlar haqida gapiramiz. Umuman olganda yuridik ma'noda faqat xususiy xavfsizlik tuzilmalari ushbu ko'ngilli tuzilmalar tushunchasiga mos keladi. Ammo shunga qaramay qo'shimcha sozlash kerak bo'lgan ko'p narsalar mavjud. Birinchi navbatda barcha ixtiyoriy uyushmalar bilan shartnomalar tuzish kerak. Aks holda davlat tomonidan ijtimoiy kafolatlar bo'lmaydi. Ikkinchidan qonunchilikka qandaydir o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. Ko'pgina ekspertlar Putinning so'zlarini Kreml xo'jayini nizoda Rossiya armiyasi va mudofaa vaziri Sergey Shoyguning tarafini oldi deya talqin qilmoqda. Ammo vaziyat bu kabi oddiy yoki oq-qora emas. Xo'sh, Wagner qanchalik Putin hokimiyati uchun xatarli? Yevgeniy Prigojin yirik ishbilarmon bo'lib, uning katta boyligi Kreml bilan catering shartnomalaridan kelgan. Qolaversa, u Rossiyaning eng mashhur xususiy yollanma harbiy shirkati Wagnerga egalik qiladi. Vaholanki, joriy yilning sentyabr oyi oxirigacha Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy kompaniyasini yaratishda ishtirok etganini tan olmasdan kelgan. Yaqindan boshlab u o'zini mustaqil siyosiy arbob sifatida taqdim eta boshladi. Wagnerchilar Kreml manfaatlari uchun 2014-yildan Ukraina sharqidagi harbiy harakatlarda qatnashgan, keyin ular Afrika, jumladan Liviyadagi urushlarda ko'rinish bergan. Shirkat jangarilari 2015-yilda Kremlning topshirig'i bilan Suriyada Bashar al-Asad rejimini qo'llab-quvvatlash harakatlarida qatnashadi. Sergey Kuzhget o'g'li Shoygu, Sovet davridagi Tuva KPSS obkomi raisi o'g'li. Yeltsin tomonidan ko'tarilgan Shoygu 90-yillardan Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligini boshqarib kelgan. Quruvchi kasbiga ega Shoyguga institutda harbiy unvon ham berilgan. U bug'i boqar. Bir kun ham harbiy xizmatda bo'lmagan, ammo Putinning ishongan odamlaridan biriga aylangan Kuzhgetovich 2012-yilda o'ta muhim mudofaa vaziri lavozimini egalladi. Biroq shu kunlarda Ukraina frontida yaralangan askarlar bilan uchrashgan Putin Shoyguga qilgan mana bu harakati tarmoqlar e'tiborini o'ziga tortdi. Izohga hojat yo'q. Putin Shoyguning Ukraina frontidagi harakatlaridan norozidek ko'rindi. Va nafaqat frontdagi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli otryadlarni 1-iyulgacha mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan buyruqni imzolagandi. Vazirlikning ta'kidlashicha, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqom berishga imkon beradi. Shu tariqa Kreml oxirgi paytlarda o'z armiyasida vujudga kelgan qarama-qarshilikni so'ndirmoqchi. Endilikda Sergey Shoygu boshqarayotgan idora kazaklar, ko'ngillilar, sobiq mahbuslar, neonatsistlardan iborat qurollangan guruhlarni ham nazorat ostiga olishga qaror qilgan. Rossiya qonunchiligiga binoan yollanma harbiy askarlar faoliyati taqiqlangan. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi esa rasman ko'ngilli sanaladi. Putin yaqindagi chiqishlardan birida urushga ketgan mahbuslarni afv etish haqidagi farmonlarni imzolayotganini tasdiqladi. Rossiya armiyasidagi ixtilof Bakhmut ostonasidagi janglar manzarasida kuchaydi.
Ayni damda Bakhmutda chindan ham qaqshatqich janglar kechmoqda. Prigojin va uning jinoiy to'dasi o'lguday toliqqan. Ularning maqsadi Bakhmutning ma'muriy chegarasiga bir amallab yetib borib, egallangan maralarni Shoyguning qo'rqoq armiyasi bo'linmalariga topshirishda. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi boshlanmay turib, Bakhmutdan tezroq qochib chiqishdir.
Tarmoqlarda Bakhmutda yirik talafotlar berayotgan Wagner jangarilarining Rossiya qo'shinlari boshlabi Valeriy Gerasimov haqidagi haqoratli videosi tarqaldi.
Где ты? Помоги нам, наконец-то.
Назвать тебя, блядь, больше нечем, кроме одного слова, это пидор. Когда пацаны гибнут, где вы все?
Ўлдирилган Вагнерчиларнинг жасадлари манзарасида гапирган Пригожиннинг Шойгу Герасимов оқдорлар қани деган сўзлари интернет тармоқларида мемга айланди.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Шойгу! Герасимов! А где вода? А где вода, блядь?
Нет, не вода нужен, а нужен...
Там боеприпасы!
А
теперь слушайте меня, это чьи-то, блядь, отцы! Шойгу! Герасимов! Где, боеприпасы?
Mutaxassislar Prigojin va Wagnersiz ham vaziyat bundan da keskinlashishi mumkinligini gapirmoqda. Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamasligini e'lon qildi.
Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на
Shoygu tuzgan buyruq va farmonlar mudofaa vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilariga nisbatan qo'llaniladi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi. Wagner mutanosib ravishda umumiy tizimga kiritilgan juda samarali tuzilmadir.
Bu bayonotlardan keyin Yevgeniy Prigojinning mahbuslar armiyasi Bakhmutni tark etib, frontdagi pozitsiyalarni mudofaa vazirligiga topshirishi aytildi. Bundan biroz oldinroq Wagner jangarilari mana bu askarni qo'lga olgani va so'roq qilayotgani videosi e'lon qilindi.
Почему у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»?
Не знаю.
Май ойы орталарда Пригожин матбуат хизмати мудофа вазирлиги «Вагнер» позицияларини артиллериядан ўққа тутганини хабар берганди. Ukrainalik harbiy korrespondent Butusov fikricha, Wagner va Rossiya mudofaa vazirligi o'rtasidagi dushmanlik sabablari boshqa.
Wagner Prigozhinning Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligi uchun oziq-ovqat uchun shartnomalar bo'yicha daromadlari hisobidan moliyalashtiriladi. Demak, Prigozhin va Shoygu o'rtasidagi mojaroning sababi shu, ular faqat pulni bo'lishyapti.
Davlat tenderlarini qo'lga kiritib boyib ketgan ulkan biznes imperiya egasi muqaddam sudlangan Yevgeniy Prigozhin oxirgi oylarda Rossiya generallarining asosiy tanqidchisiga aylandi. Uning ochiqchasiga tanqidiy fikrlari va tushkunlik kayfiyatidagi bayonotlari Rossiya generalitetining ochiq qarshiligiga uchramoqda.
Bu bo'linish faqat 1917-yildagi kabi inqilob bilan yakunlanishi mumkin. Avval askarlar oyoqqa tursa, keyin yaqinlari. Qaloq bo'lganlarning qarindoshlari hozir 10 minglab, keyinchalik ular soni 100 minglabga yetadi. Biz bundan hech qochib qutilmaymiz.
Generallarni va amaldorlarni haqorat qilish esa Prigozhinning banditlar armiyasi nomini olgan Wagnerchilar orasida ham keng tarqaldi.
Начальнику генерального штаба.
Ты пи***й, и черт ебаный. Да больше не воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то.
Назвать тебя, больше нечем, кроме одного слова, это пи***. Когда пацаны гибнут, где вы все?
Belarusga surgun bo'lishdan oldin jamoatchilik oldida ko'rinish berib qolgan Prigozhin nomzodini prezidentlikka ko'tarish to'g'risida Rossiyaning turli joylarida mana bunaqa varaqlar paydo bo'lgani ham Kreml e'tiboridan chetda qolmagan bo'lsa kerak. Har holda Prigozhin orqasida yagona Vladimir Putinning figurasi ko'rinmoqda. Uning qo'llovchi boshqa kuch yo'q.
Uning fikricha, tubdan nazoratsiz bo'la turib lavozim egallash mumkin degan fikrda shekilli. Oxirgi 1-1.5 yilda Prigozhinning haqiqiy tayanch nuqtasi bitta, ya'ni Vladimir Putin bilan shaxsiy munosabat bo'lgan va u buni sistemadagi eng muhim masala deb bilmoqda. U Putin kollektiv shaxs ekani, uni orqasida boshqalar ham turganini anglamayotgan bo'lsa kerak.
Prigozhin esa Putin atrofidagi o'quvsiz generallar va amaldorlar manzarasida oddiy xalq orasida o'z tarafdorlari soni ko'payib borayotganini ko'z qilmoqda. Umuman olganda norozilik kayfiyati o'zini dunyoning ikkinchi armiyasi deb hisoblaydigan Rossiya qurolli kuchlari askarlarining mana bunday arz shikoyatlari aks etgan videolarni yo'llash orasida odat tusiga kirdi.
Наше обеспечение патронов нет. Гранат толком нет, жрачки нет, воды нет, блядь.
Мы хотим, чтобы нас перестали посылать беспилотные штурмы как расходный материал.
Bizlarni to'p yemi sifatida tinimsiz hujumga jo'natishlarini istamaymiz. Biz harbiy bo'lmagan oddiy odamlarmiz. Biz hujumchi yoki professional armiya emasmiz. Bizni faqat vatan himoyasi uchun deb safarbar etishdi. Bizni esa to'p yemiga aylantirishdi.
Oxirgi paytlarda Prigozhinni qo'llab-quvvatlab kelgan Ramzan Qodirov va uning gumashtalar o'rtasida ham gap qochdi. Prigozhinning chechenlar Donetskni ozod qilishni o'ziga vazifa qilib qo'ymagan so'zi Checheniston rahbariyati g'azabiga uchradi.
Поэтому я по понятиям да, тебе говорю, вот, ты должен вот, делать то, тебе связь с собой связываются люди, да, он тебе объясняет. Да.
Checheniston parlamenti raisi Magomed Daudov Prigozhinga qarata shunday davom ettiraversang, yaxshilik bilan tugamaydi deya ochiqchasiga tahdid qilib qo'ydi. Vaholanki bundan oldinroq Ramzan Qodirov Yevgeniy Prigozhinni uning rus generallariga qarshi kurashda qo'llab kelayotgandi. Mutaxassislar chechenlar va Wagnerchilar guruhlari Rossiya mudofaa vazirligining asosiy ichki raqiblari ekaniga urg'u berib kelgan. AQShdagi urushni o'rganish instituti Checheniston rahbari Ramzan Qodirov respublikada ichki qarshilik kuchayishidan mamlakat ichkarisida unga qarshi kuchlar yana bosh ko'tarayotganidan xavotirda ekani to'g'risida xabar bergan. Institut ekspertlari Checheniston rahbari Ukrainadagi urushda chechen bo'linmalarining jangovar muvaffaqiyatlari yo'qligi sababli Rossiya prezidentining marhamatini yo'qotishdan qo'rqadi va shuning uchun Prigozhinni faol ravishda qo'llab-quvvatlab bosh shtabni tanqid qila boshladi degan xulosaga keldi. Shu bilan birga Rossiya Wagner xususiy harbiy kompaniyasidan tashqari Putin atrofidagi deyarli har bir siyosiy guruh o'zining harbiy bo'linmasini tuzishga kirishdi.
А ещё одна реальность, что частные военные компании начинают создаваться повсеместно.
Xususiy harbiy kompaniyalar hamma joyda tuzilmoqda. Gazprom o'zining harbiy kompaniyasini tuzmoqda. ЧВК Redut Timchenko kompaniyasi bilan bog'lashmoqda. Anneksiya qilingan Qrim rahbarida o'zining xususiy harbiy kompaniyasi mavjud. Transmash Holding egasi Bakaryov va uning biznes hamkori Iskandar Mahmudovning ham xususiy harbiy kompaniyasi bor. Rus mis kompaniyasi egasi Altushkinning esa mudofaa vazirligi tarkibida shaxsiy batalyoni borligini aytishadi. Hatto Rus pravoslav cherkovi o'zining xususiy harbiy kompaniyasini tuzayotgani haqida gaplar yuribdi. Bu Wagner, Qodirovning shaxsiy gvardiyasi va boshqa milliy hududiy ko'ngilli birlashmalarini hisobga olmaganda.
Tashqi va ichki bosim ostida tang ahvolda qolayotgan Kreml rahbariyati va rus harbiy generalitetini tanqid ostiga olayotganlar nafaqat Wagnerchilar va chechenlar.
Rossiya Federatsiya будет в ближайшее время выброшена из-за Кавказа полностью. Но поскольку у нас и так уже там фактически остался только одна военная база, которая рукав без кафтана. Дырка от бублика, на самом деле. Ну, это уже не будет иметь серьезного значения.
Hatto ashaddiy rus propagandachi Solovyov Svilkov Girkinni jinoiy javobgarlikka tortishga chaqirgan. Vladimir Putin olib borayotgan urush siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchragani borasida Kremlga yaqin odamlar ham og'iz ochmoqda.
Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному.
Rossiyadagi bir nechta oligarxlarning internetda e'lon qilingan telefon suhbatlaridan ham Putin atrofidagilar allaqachon bu urushning Rossiya uchun faqat zarar keltirishiga ishonch hosil bo'lganidan darak beradi. Harbiy ekspertlar esa diktaturaga tayanayotgan Vladimir Putinning yakka hokimligi muvaffaqiyatsiz urush holatida kuchsizlanib boraveradi demoqda. Ukrainaga qarshi bosqinchilik urush boshlagandan buyon saroyga yaqin sanalgan 15 ta oligarx Putindan uzoqlashgani va tadbirkorlar ittifoqini tark etgani qayd etildi. Ular orasida milliarderlar Leonid Fidun, Alisher Usmonov, Dmitriy Konov, Maksim Akimov, Mikhail Slobodin, Aras Agalarov va boshqalar. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra Putin hokimiyati faqat propaganda qo'rquv hamda maxfiy xizmatlar va politsiya kuchiga tayanib qolgan.
Да, конечно, власть Путина слабеет, потому что
Putin hokimiyati zaiflashmoqda, chunki uning kuchi ham nomenklatura ham aholi xavfsizligining oxirgi va asosiy kafolati deb bilinganiga asoslanadi. Ammo bu kafil o'z majburiyatlarini bajara olmayotgani sababli aholining va butun davlat apparatining Putinga bo'ysunishga tayyorligi tobora kamayib bormoqda.
Yevgeniy Prigozhin esa Wagnerning Kremlga hujum qilishi mumkinligini oshkora inkor etgani ham yo'q edi.
Пойдём ли мы на Москву?
Москвага барамызмы деп сорайапсанмы? Менге кара. Москвага хужум масаласыда бу кызык фикер. Аммо бу хакта халы ойлап көрмадык.
Мы заинтересны, но не думали.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Aneksiya qilingan Qrimda yana portlash va yong'in. Xabarlarga ko'ra, o'qdorlar omborda dron zarbasi natijasida portlashlar ro'y bergan. Telegram kanallarda tutun va portlashlar aks etgan videolar e'lon qilindi. Gap Oktyabrskiy qishlog'idagi harbiy aerodrom haqida ketmoqda. Bu Qrimning markaziy qismidir. Aholi ombordan 5 km radiusda evakuatsiya qilingan, shuningdek, Qrim temir yo'lida poyezdlar harakati to'xtatilgan. Albatta, shanba kuni Rossiya Ukrainaning tinch aholi hududlari va g'alla eksporti infratuzilmalarini raketa hujumiga tutdi. Havo hujumlari oqibatida kamida 4 kishi, jumladan 2 bola halok bo'lgan. Rossiya armiyasi Ukraina pozitsiyalari va aholi punktlariga 16 ta qanotli raketa va 20 dan ortiq havo zarbalari bergan deyiladi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabining kundalik hisobotida. Bir necha oylardan beri shiddatli janglar davom etayotgan Donetskning sharqiy viloyatida Druzhba qishlog'ida Rossiya hujumi oqibatida 2 bola, 10 yoshli o'g'il va 16 yoshli qiz halok bo'ldi deb xabar berdi viloyat gubernatori Pavlo Kirilenko. Kirilenkoning aytishicha, ikki aka-uka rus snaryadlaridan biri ularning uy hovlisiga tushib oqibatida nobud bo'lishgan. Bir keksa ayol ham yaralanib kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kechki video murojaatida shimoliy Chernigov viloyatida Rossiya raketasi qishloq aholi punktiga tushib oqibatida 2 keksa ayol halok bo'lganini bildirdi. Harbiylar shuningdek Ukraina janubidagi don omborlari vayron bo'lgani, 70 dan ortiq fuqarolik turar joylari va boshqa binolar infratuzilmasi vayron bo'lganini aytishmoqda. Ukrainaga urushning 514-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ukraina sharqidagi rus qo'shinlari butun Lugansk viloyati va Xarkov viloyatining sharqiy qismini o'z nazoratiga olishga urinib, Kupyansk va Kriminnaya viloyatlarida hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina kuchlari bosh shtabi hujumlar qaytarilganini da'vo qilmoqda. Ukraina kuchlari Bakhmut hududida hujumlarni davom ettirib, shaharni shimol va janubdan egallashga urinmoqda. Ukraina kuchlari esa atrofdagi balandliklarni egallab olgan bo'lsa-da, rus qo'shinlari tomonidan himoyalanishda davom etayotgan Kleshchivka aholi punkti yaqinida og'ir janglar ketmoqda. Janubda Zaporojye viloyatida Ukraina kuchlari hali ham Rabotino viloyatida asta-sekin oldinga siljib, To'qmoq shahri tomon Rossiyaning qatlamli mudofasini buzib o'tdi. Ishga harakat qilmoqda. Aneksiya qilingan Qrimda Krasnogvardeyskiy tumanida dron hujumidan so'ng yong'in sodir bo'lgani va o'q-dorilarning portlashi qayd etilgan. Telegram kanallarda tutun va portlashlar aks etgan videolar e'lon qilindi. Gap Oktyabrskiy qishlog'idagi harbiy aerodrom haqida ketmoqda. Bu Qrimning markaziy qismidir. Xabarlarga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi o'q-dorilar omborida dron zarbasi natijasida portlashlar sodir bo'lgan. Aneksiya qilingan yarim orolning Rossiya ma'muriyati rahbari Sergey Aksyonovning ma'lum qilishicha, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uning ta'kidlashicha vayronagarchiliklar portlashi natijasida qurbonlar yo'q. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda voqea joyidan olingan video allaqachon paydo bo'lgan. Unda katta tutun buluti va yong'in paytida o'q-dorilarning ikkilamchi portlashi bo'lishi haqidagi xabarlar ham o'rtaga chiqmoqda va portlash tovushlari aks etgan. Aksyonov aholini ombordan 5 kilometr radiusda evakuatsiya qilishni, shuningdek Qrim temir yo'lida poyezdlar harakatini to'xtatishni buyurgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aspen xavfsizlik forumida video aloqa orqali qilgan chiqishida Rossiya hududini anneksiya qilingan Qrim bilan bog'lovchi Qrim ko'priga zarbalar berish ehtimoli haqida gapirdi. Biz uchun bu qonundan, xalqaro huquq va tegishli me'yorlardan tashqarida qurilgan dushman inshootidir. Tinchlik emas, urush olib keladigan har qanday inshoot zararsizlantirilishi kerak, dedi Ukraina prezidenti. 2018 yilda ochilgan Qrim ko'priga avtomobil va temir yo'l uchastkasiga ega bo'lib, ukrainalik harbiylar va taqil ekspertlar bu ko'prik Ukraina janubidagi rus qo'shinlarini ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlamoqda. So'nggi 10 oy ichida ko'prik 2 marta hujumga tutildi, bu esa uning o'tkazish qobiliyatini sezilarli darajada pasaytirdi. Ukraina faqat norasmiy ravishda ushbu operatsiyalarga aloqadorligini tan olgan. Qrim ko'prigida avtomobillar harakati ayni paytda yana to'sib qo'yilgan haqida xabarlar kelmoqda. Rossiya rasmiylarining rasmiy bayonotida transport harakati nima uchun to'sib qo'yilgani sababi ko'rsatildi. Ko'prik va tekshiruv zonasidagi barchadan xotirjamlikni saqlash so'ralmoqda. Bir necha kun avval ko'prik Ukrainaning yer usti uchuvchisiz uchoqlari tomonidan urilgan, shundan so'ng ko'prikda harakat cheklangan rejimda tiklangan edi. Ukraina ko'prikka birinchi zarbani o'tgan yilning kuzida bergan edi. Vladimir Zelenskiy juma kuni Odessa porti, uning g'alla zavodlari va uning atrofidagi hududlar yana Rossiya hujumlari nishoniga aylangani, birgina shu haftaning o'zida 20 dan ortiq odam jarohatlanganini ta'kidladi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida hujumlarga javob bo'lishini aytdi.
Сьогодні ж російські ракети і дрони знов били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали.
Bugun Rossiya raketalari va uchuvchisiz uchoqlari Odessaga, bizning janubiy hududlarimizga yana zarba berdi. Umuman olganda hafta boshidan buyon birgina Odessa viloyatida 20 dan ortiq odam, jumladan 2 bola Rossiya terroridan jabrlangan. Bunday zarbalarni faqat mutlaq yovuzlik qilishi mumkin. Javob bo'ladi.
Це не вийде. Знаємо, як захиститись, бачимо в світі готовність працювати разом і надалі більш активно, щоб дати спокій цьому регіону.
Rossiya juma kuni 4-chi kun ketma-ket Ukraina oziq-ovqat eksport obyektlariga zarbalar berdi va g'arb yetakchilarining fikricha global oziq-ovqat inqirozi bilan tahdid qilib, sanksiyalardan chiqishga urinish sifatida Qora dengizda kemalarni egallab olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aspen xavfsizlik konferensiyasida so'zlagan nutqida Ukraina kuchlari hujumlari tezlashishi mumkin bo'lgan nuqtaga yaqinlashayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina hujumi sekin kechmoqda, chunki Rossiya mustahkamlagan mudofaalarini, xususan keng minalangan maydonlarni yarashga ulgurgan, Ukraina esa askar va texnikasini yo'qotishni istamaydi va u ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.